trebuje.
Bogu hvala. Ja, nač, kultivator se po šraufu, tak lep naslov ima, ampak najprej pa poslušte še tale glomazen džingl, več kot minuto trajajoč, pa pa zveste zadeve.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Popotovanja mladega Frančiška Salezijanca. Na prelomu 17. stoletja, ko je v Evropi še vladalo monarhično enoumje, so se začeli prebujati prvi heroji svobodnega novinarstva. Med njimi najmogočnejši, Frančišek Saleški, je po nikoli potrjeni legendi vzpostavil prvo mrežo lokalnih medijev in medijev s posebnim pomenom delovanja, ki naj za vekomaj delujejo v javnem interesu. Lokalni, regionalni in mediji s statusom posebnega pomena delovanja v javnem interesu je izraz, ki ga krasi baročna birokratska razčlenjenost. V resnici pa vsak izmed nas pozna svojega, tistega, ki posameznika zastopa na osnovi geografske, starostne, ideološke ali katerekoli druge osebne identitete in mu posreduje vsebine, ki so zanj pomembnejše kot za koga drugega.
Bili so, kot veliko krat radi rečemo, v prvih bojnih vrstah, bili so v metliki, v žarišču, v vseh bolnicah, v civilni zaščiti, bili so v šolstvu, kajti regionalno in lokalno prebivalstvo najprej zanima njegovo lastno okolje. Seveda je pomembno, kaj se dogaja v državi, še kako pomembno tudi, kaj se dogaja v svetu, ampak najbolj pomembno v takih kriznih razmerah, kot smo mediji že ničkoliko krat dokazali, kaj se dogaja doma.
Prav zaradi, naj jih poimenujemo po njihovem patronu, saleških časopisov, radijev, portalov in televizije, sta nastala dva slovenska pregovora. Vsaka vas ima svoj glas in dober glas pride v deveto vas. A trenutno je njihovo srce ovito v trnje, enako kot njih zavetnika svetega Frančiška Saleškega. Ministrstvo za kulturo je namreč sporočilo, da bo do rebalansa proračuna lahko zagotovilo le 30% financiranja, ki je bilo zagotovljeno na razpisu za medije. Hkrati je zaradi gospodarske krize, ki sledi epidemiji, v večini medijev s posebnim pomenom upadla večina financiranja preko oglaševanja. Podjetja si oglaševanja namreč ne morejo privoščiti. Frančišek se je potem, ko se je na okrogli mizi aktualno-politične redakcije Radija Študent prepričal o stanju svojih medijev, odpravil še na 18. nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo. Odborniki so tam zavrnili svežnja predlogov za gospodarsko pomoč medijem, ki so ju pripravili v svetu za radiodifuzijo in Društvu novinarjev Slovenije. Glasovanje na seji predstavi Samo Bevk, član odbora za kulturo iz vrst socialnih demokratov.
Torej, sklepi na 18. seji odbora za kulturo niso bili sprejeti. Žal je tudi tokrat koalicija povozila opozicijo. Sklepe smo podprli samo socialni demokrati, Lista Marjana Šarca in Levica, tako da je zmanjkalo kar nekaj glasov, ker je bila koalicija zelo enotna in ni podprla sklepov, ki bi pomagali manjšim in drugim lokalnim medijem ter regionalnim programom posebnega pomena, ki jih je zelo prizadela ta kriza zaradi koronavirusa.
A Branislav Rajić, ki v odboru zastopa koalicijsko stranko Modernega centra, zagotavlja, da se kljub temu, da predlagani sklepi niso bili sprejeti, zaveda pomena lokalnih, regionalnih in ostalih posebnih medijev.
Ja, mi se zelo dobro zavedamo, kaj mediji pomenijo. Sami vidite, da kot stranka nimamo, oziroma skoraj nikoli nismo imeli neke jasne podpore enega določenega medija, tako da je jasna vloga. Ampak kot liberalna stranka vsekakor razmišljamo, da pri medijih prvo se moramo zavedati, da brez medijev ne bi bilo niti našega samega začetka, ne slovenske pomladi, ne samostojnosti. Tako da v tem smislu smo za to, da so mediji taki, ki izražajo najvišjo profesionalnost, tako novinarjev kot urednikov. In nas občasno skrbi, da se tudi njihova avtonomija konča tam, kjer se začnejo lastnikovi interesi. Ne? Zato ta paket medija, kakšne si želimo, v ta paket grejo tudi odgovorni lastniki. In tu pridemo na vprašanje denarja, ki ga tudi vi zdaj omenjate.
Seveda so bili tudi saleški mediji, kot tudi vsi ostali gospodarski subjekti, vključeni v prvi in drugi paket protikoronskih zakonov. A ne smemo pozabiti, da mediji ne izvajajo zgolj gospodarske dejavnosti, še več, številni mediji s posebnim pomenom so neprofitne organizacije. Pojasni Bevk.
Absolutno. V Sloveniji tretji medijski sektor predstavljajo programi posebnega pomena, kakor so določeni v zakonu o medijih in imajo zelo dolgo tradicijo, med njimi posebej programi nepridobitnega značaja. Celotno področje potrebuje prenovo zakonodajnega okvira in več, bi rekel, spodbudnih politik ter ukrepov, za kar si je preko celovite medijske prenove zauzemal prejšnji minister za kulturo, ki je zakon o medijih že pripravil, žal pa do realizacije tega ni prišlo, ker smo pač dobili novo vlado. Takrat, če se spomnite, konec januarja je odstopil predsednik vlade Marjan Šarec. V istem obdobju pa je praktično ministrstvo za kulturo že imelo pripravljen zakon o medijih, ampak politična situacija v državi je to preprečila.
Lipičnik nadaljuje, da pomoč iz protikoronskih paketov ne bo kaj prida pomagala najbolj ogroženim medijem.
RTV-a, ne, je mogoče samo vprašanje, posegana v pravice ene tretje pravne osebe, se pravi ukrepe na nek način, tako kot bi vsem pekom v Sloveniji naložil, da je kruh za ston.
Novela medijskega zakona, ki bi poleg urejanja položaja saleških medijev in definicije tretjega medijskega sektorja napadel tudi nejasnosti sovražnega govora, je bila v začetku leta že pripravljena. Potrebo po prenovi zakona pojasni predsednik sveta za radiodifuzijo Aleš Lipičnik.
Na nekaterih mestih bi bilo medijsko zakonodajo vsekakor potrebno popraviti, predvsem na tistih mestih, kjer je tehnološko zastarela, dobesedno tehnološko, ker nekatera določila govorijo o analognemu, da veljajo določila za analogno oddajanje v prizemno televizijsko oddajanje, ker pomeni tega že ne delamo 10 let, v zakonu imamo pa še vedno določila, ki opredeljujejo pravila, ki se nanašajo na to in podobno. Medtem, ker pri tistem predlogu, ki je bil pa zdaj na zadnje predstavljen, je pa v nekaterih točkah ta prejšnja novela taka, da bi bilo, da v tem primeru verjetno bolje, če ostane kar star zakon. Ker nov zakon potrebujemo po moje, če je boljši, ne, če je slabši.
Tudi Rajič iz koalicijske SMC je prepričan, da je nova zakonodaja nujna in je optimističen, da bo pripravljena v trenutnem mandatu.
Mislim, da je medijski zakon na mizi vsake vlade in vsake zasedbe ministrstva za kulturo. Dogajalo se je tudi v prejšnjih mandatih in pričakujem, da se bo tudi v tem, ko bo končno vlada začela delati normalno izven okvirja te epidemije, ki nas je zalotila. Zdaj pa mnenja sem, da je res potrebno vključiti najširši možni nabor, torej ne samo institucionalne, recimo ne samo institucionalno opredeljene faktorje, temveč najširši možni nabor. Jaz bi tukaj vključil tudi manj formalna združenja, ki izrazijo željo, da bi tu prispevali svojimi predlogi in idejami.
Med kreativnejšimi predlogi podanimi na nujni seji je tako imenovan voucherski sistem, ki ga predstavi Lipičnik.
Zdaj, problem, ki ga imamo pri tem oglaševanju, je ta, da mi razen oglaševalca kot družba v celoti nimamo kaj dosti in da naši mediji so pa pomembni za ohranjanje pluralnosti in raznolikosti našega medijskega prostora. Zdaj, kako stvari deluje sama po sebi, tudi ni pretirana, breku prav velika znanost. Zdaj, tukaj so trije akteri, ki nastopajo v celi zgodbi. Se pravi, prvi je izdajatelj voucherja, izdajatelj deluje pod okriljem države in v bistvu znotraj ene scheme kreditiranja gospodarstva za premostitev likvidnostnih težav, ker smo se tako ali tako že odločili, da bomo pomagali gospodarstvu s krediti za premostitev likvidnostnih težav. Tega samo za eno namensko uporabo teh istih lahko v bistvu sredstev. S tem, da je stvar taka, se pravi, pravc se dogovori za oglaševanje z mediji, ki priprav predračuni načrt oglaševanja. S tem predračunom in načrtom oglaševanja oglaševalc dvigne voucher in se s tem v bistvu zadolži pri izdajatelju voucherja in bo to, rekel, ta znesek dolga poplačal z enim daljšim časovnim zamikom, se pravi, lahko govorimo o 2 letih, tako kot smo govorili o teh schemah kreditiranja.
A Rajić opozarja, da je oglaševanje v podjetjih trenutno verjetno na zadnjem mestu. Zaupa pa v moč svobodnega trga, ki bo že uredil stanje, zato vaučerski sistem trenutno ni potreben.
Do tega nimam konkretno opredeljenega razmišljanja, zato ker podjetja v tem momentu imajo eno čisto drugo urgentno nalogo in skrb, tako da je oglaševanje verjetno v drugem planu vsakega od menadžerjev, zdaj ko je treba na novo zagnati samo proizvodnjo in ljudi organizirati. Mislim pa, da bo trg sam na nek način realiziral oziroma pač vzpostavil to in da voucheri kot neki novi vid naše monete za tržne odnose v tem momentu za samo oglaševanje niti ni tako nujno potreben.
Mediji s posebnim pomenom zagotavljajo medijsko pokritost celotne Slovenije. Lokalni v geografskem smislu, ostali mediji s posebnim pomenom pa v smislu interesnih skupin, od študentskih in mladinskih do verskih in znanstvenih. Poleg tega pa so glavni porok, da bo medijska krajina kar se da pluralna in demokratična tudi v političnem smislu. Svoj pogled na pluralnost medijev predstavi Marko Bandeli, odbornik iz stranke Alenke Bratušek.
Ma ne, gledajte, jaz mislim, da tukaj zdaj se čaka tudi velike spremembe v kulturi, glede se veste, kako je to politika. Vsaka nova politika pripelje na mizo druge problematike, ne? Pa politično pripadnost v politiki, pa politično pripadnost v medijih in ne vem kakšna vprašanja, taka in drugačna, se tukaj delajo. Ne? Jaz mislim, da politika v medijih ne bi smela biti prisotna, ko govorimo o javnem mediju, kot takem, ne bi smela biti, ne se uparijo z dejstvi kot takem, ker pol niso to več javni mediji, ampak so nastanje to politična glasila, kar pa tu je v redu, ne bojo politična glasila, ampak ne moramo tak sprejeti na tak način. Ne. In zdaj, če je to financirano tudi strani države, pa toliko več, mislim, da ne bi smela biti to politična opredelitev. Mislim, dam primer vašega radija, ki mi je zelo všečno, evo, to sem tako to povedal, ne, da nahodite v tiste detajle, skrajnosti, tako kar vemo sami, kateri mediji to hodijo in so pa pravno tako tudi v določeni meri financirani z državnega proračuna.
Poleg medijske pluralnosti pa manjši mediji ohranjajo lepoto živosti slovenskega jezika. Nadaljuje Rajić.
Ja, veste, jaz se tu strinjam z vami, sploh pa mi je všeč, da se na medijih, če se zdaj skoncentriramo recimo radijski ali televizijski mediji, kjer imamo opravka z živim jezikom, da to predstavlja ravno neko bogatstvo, da se radio, ki se oglaša iz Prekmurja, v marsikaterem segmentu svojega programa oglaša v tej pristni govorici. In meni je to osebno všeč, mislim, da to ravno bogati tudi dojemanje ostalih delov Slovenije, da bolj spoznajo recimo tudi to pestrost jezika, ki je po sami populaciji majhen, ampak izrazito bogat na rečih. Ne? V tem smislu sem absolutno za to.
A njegova koalicijska kolegica Mojca Škrinjar iz Slovenske demokratske stranke lepoto slovenščine razume drugače, kot smo lahko slišali na 18. nujni seji odbora za kulturo.
Zdaj povem, da pomembnost medijev vidim na več ravneh, tako glede korektnega in pravočasnega obveščanja, kakor tudi zaradi lepe rabe slovenskega jezika. Lepa raba slovenskega jezika je nekaj, kar razširijo seveda tudi lokalni mediji in državni mediji. Moram pa povedati, da me sem ter tja moti napačna uporaba in drugega sklona ali pa žargon komentarjev glasbenih vsebin na recimo Radio Študent, ker kljub zelo dobri glasbi in širokemu naboru te glasbe, komentarji te glasbe zvenijo nič več kot slovenščina, celo ne več kot angleščina, ampak nekaj vmes, skratka neka gusarščina.
Jar! V vsakem primeru bodo vsi mediji, predvsem pa mediji s statusom posebnega pomena, delovanja v javnem interesu, svojo usodo srečali ob rebalansu proračuna, ko bo vlada odločala o izplačilu že obljubljenih financ iz razpisa. To bo, meni Bevk, po koncu poletja.
Ja, to ne vemo, to je odvisno od same vlade. Zdaj, ko bomo sprejeli še tretji paket v zvezi z sanacijo epidemije in vseh težav, ki so zaradi tega nastale, bo seveda nujno prišlo tudi do tega, da bo treba prerasporediti neka sredstva znotraj obstoječega državnega proračuna, ampak to je pristojnost vlade in ne vem točno, kdaj bo vlada z rebalansom prišla. Pričakujem pa po mojih izkušnjah v jesenskem delu.
Medtem je zelo pomembno, verjetno za vlado bolj kot za medije, da slednji ohranijo oziroma vzpostavijo pozitiven diskurs in se izogibajo sovražnemu govoru, povzame Rajič.
Zelo jasno je bilo opredeljeno, da SMC ima izjemno pozitiven odnos do medija, kot je vaš, do denimo Radio Študenta. Naša osnovna skrb je in želja je, da bi vsi prispevali, vsi, ki imajo medijsko moč in besedo, da bi prispevali recimo k normalizaciji odnosov v družbi. Jaz mislim, da se vsi zavedamo, da je preveč razklana v tem zadnjem obdobju bila in da je potrebno na nek način tudi urediti to, kaj je naš velik problem, recimo sovražni govor. Ne? In tukaj vidimo ravno zaradi mladosti, ki recimo dominira na vašem mediju, da je pravi način, tako kot vi v vašem programih kažete, da tega pravzaprav ni. In recimo kot za zgled bi bili odlični, da skušate s kolegami, ki so v drugih medijih, ravno na tak način pokazati pot.
Po drugi strani pa bo morala vlada čim prej prenoviti zakonodajo. Dobre prakse pa lahko najde v številnih državah Evropske unije in širše. A Bevko opozarja, da bi bilo bolje, če se eni državni ureditvi medijev vseeno izognemo.
Ja, prav gotovo ne mađarski, ampak kakšni drugi. Najbrž je kar nekaj vzorcev, ki bi jih lahko posnemali. Mislim, da je v zakonu o medijih narejena primerjava tudi v mednarodnem smislu, tako da bi lahko iz tiste obrazložitve vzeli nekaj primerov držav, po katerih bi se morali zgledovati.
Popotovanja svetega Frančiška Saleškega bo, kot vse kaže, trnovo, prašno in dolgotrajno. Kljub temu verujmo, da patron ne bo izdal in zapustil svojih medijev, svojih ljubih varovancev. V vsakem primeru jih bo obvaroval pred tosvetnimi nadlogami bolje kot obstoječa zakonodaja ali vladna strategija. Zatorej, molimo. Gospod, naredi me za orodje svojega miru, kjer je sovražni govor, naj prinašam ljubezen, kjer sta žalitev in podtikanje, naj prinašam pluralizem, kjer je nesloga, naj prinašam demokratično medijsko krajino. Kjer je dvom, naj prinašam dejstva, kjer zmota, naj prinašam pravico do popravka ali odgovora. Kjer je obup, naj prinašam upanje, kjer žalost, naj prinašam veselje, kjer je tema, naj prinašam luč, kjer je neumnost, naj prinašam Radio Študent.
Un momentič.
Amen. Po medijski krajini so potovali Saleškovi glasniki Lucija, Urh in Virant.
Mislim, da v tej krizni situaciji je naloga države, da po svojih najboljših zmožnostih pomaga tudi medijem, ne samo turizmu, avtomobilski industriji in tako dalje.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.